Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гости ночной свободы будет засновальница часопису «Студентская думка» Ирина Виданова. И еще одной гостей ночного эфира будет удельница Дня блогера на свободе, керавница Центру гендерных доследований Европейского гуманитарного университета Алена Гапова. Мы расскажем про выники суду поводле скарги Дмитра Хвидорука до призывной комиссии, а так само про затримание фотокорреспондента Владимира Грыдина. В нашем эфире опошняя информация о основальниках белорусской христианской демократии. Минюст припынил свое попереднее решение про нерегистрацию этой партии. У доследований свободы про хатних живелов разных керовников разных державов. А у нашего питания городенцы скажут, какую хатнюю живелу яны б николи не завяли.
Животное должно быть там, где поближе к природе.
Пауков и змей. У них вид такой непритязательный.
Все-таки городская квартира – это городская квартира. Там и места мало.
Собака – это друг человека, но ему не место в доме.
Вас шакают киноогляд от Максима Жбанкова и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» змисер Бартосик протягнет оповед про Павла Пастухова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня слушает моя коллега Ольга Короткевич. Коли ласка, Ольга.
Ганна, дякую, добрый вечер. Россия завершила шматгадовую контртеррористичную операцию супраць сепаратистских повстанцев у Чашні. Национальный антитеррористичный комитет поведомил, что спынение операции было загадано президентом России Дмитрием Медведевым, и мэтой была дальнейшая нормализация ситуации у этой неспокойной Павночно-Кавказской республики. Россия закликает НАТО откласть альбо скасовать запланированное войсковое учение в Грузии. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что учения, которые мают отбыться с 6 травня до 1 червня, только ускладняют и так уже складанную ситуацию у регионе. Громадяне Гінди почали голосование в часе первого этапа выборов у парламент, которые будут протягиваться месяц. Больше за 700 миллионов человек, которые имеют право голосу, берут удел у голосования. Десятки тысяч войсковцев и полициянтов задействованы для того, чтобы оховывать около 140 миллионов человек, что могут голосовать сегодня, многие из которых живут в штатах, где есть погроза от деятельности майских повстанцев. Европейские дипломаты сегодня выказали занепокоенность погоршением ситуации свободы слова у Афганистане. У совместной заяве европейские послы у Кабуле сказали, что они заклопочены поступовым погоршением свободы выказывания, заполохованием и гвалтовными деяниями супра журналистов. Президент США Барак Обама закликал керамиста Кубы дать сигнал, який показал змены тому, як Куба дзейнічае для посяплення адносинов. Министр замежных справ Туреччины Али Бабаджан прилетел в Армению. Сярод пытанняў, что стоит помеж двумя краинами, попробовать вырешить историчное пытание, якое на годы стало перешкодой для адносинов. Это пытание признания того, что робилось у часе атаманской империи и признать, что Туреччина учинила геноцид супраць Армении. Украина сегодня попередила найбуйнейшую российскую телестанцию спынить передавать рекламу горелки у дзённых программах, альбо компания рызыкуе стратить лицензию. Гаворка идзе про компанию ОРТ.
Ольга Короткевич протягивает сачыць за падзеямі ў свете. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Віталь Цыганкоў расскажа про падзеі, звязаныя з Беларусю.
Сегодня день солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Каля 50 человек, активистов разных организаций, спробовали стать у ланцуг на Кастрычинской площади в центре Менску, але были вытеснуты оттуль силами спецназу. Былы политвязень предпринимальник Миколай Автухович объявил голодовку. И он хочет домагчыся у максимально короткие термины попереднего расследования своей справы, каб яны накировали в суд альбо выпустили его и ягоных сябров Юрия Ливонова и Владимира Осипенку на волю, говорит адвокат Автуховича Павел Сапелка.
С сегодняшнего дня объявил голодовку с требованием завершить кратчайшие сроки предварительное расследование, передать дело в суд, либо изменить меру пресечения в отношении обвиняемых по настоящему делу. Считает, что это дело является продолжением тех преследований, которые ведется уже с 2003 года. Считает, что то, что находится в тюрьме, это преследование за его общественную деятельность.
Сегодня в Минск с двухдневным визитом прибыла делегация на челе с министром замежных справ Чехии Карелом Шварценбергом. Головная интрига визиту – Чи буде запрошений Олександр Лукашенко у Прагу на саміт Усходнього партнерства? Міркування Олександра Мірінкєвича.
Для мене основне, наскільки широко ми будемо співпрацьовувати, тому що це буде залежати перш за все від успіхів у демократизації і лібералізації. Поки що вони малі, непевні, нестабільні. Є кроки назад. І от це мене більш за все турбує. А хто поїде? Я думаю, що поїде хтось з міністра, може прем'єр, може незалежна справа.
У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дочиненні з Білорусі не буде. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовика починають акцію «Наш отказ на кризис». Більш як у 30 городах пройдуть політичні, економічні, громадські і доброчинні мероприємства. Заводський суд Мінську закінчив розгляд квартирної сперечки поміж былим прокурором Мінської області Михайлом Снігіром і былим керівником представництва фірми «Швейбел-партнер» Владимиром Сидоровичем. Від рішення суду буде залежати лёс кримінальної справи супроць былого прокурора. Музей Ігната Буйніцкого пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозарокі Глибоцького району, ад якого засталіся тільки падмурки і одна стіна, і в яким так ніколи і не був створений музей, мяркують продать з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч білоруських рублів.
Віталь Циганков про події у Білорусі. Ви на хвалях «Нашної свободи» у Мінську 22 година 5 хвилин. Сьогодні суд Першомайського району Мінську не задоволив скаргу молодівого активіста Дмитра Хвідорука на незаконні дії військовців під час призиву. 28 студзеня його затримали дома і у кайданках відвезли у воєнкомат. Після гэтага перевезли спачатку міліцію, потым у спецприёмнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсціна. Потым праз два дні медыкі прызналі хлопца прыдатным для службы ў войску. І ўжо пры канцы лютага Хвідаруку зрабілі хірургічную аперацыю на венах, у яго была знойдзеная кіста ў нырцы. На суд Хвідарука ў суправаджэнні афіцэра вазілі са шпіталя. Перадае Інна Студзінская.
Суддзя Наталля Петух пытанне ставіла рубам, ці можа служыць падставай да разгляду па зову пратэрмінаваны месяцовы тэрмін, вызначаны на разгляд скаргі. Абаронцы Дмітра Хвідарука прывялі цэлы стос аргументаў, якія сведчылі. Ад часу гвалтоўнага прызыву Дмітр альбо ляжаў у шпіталі, альбо праходзіў абследаванне. Паралельна займацца высвятленнем адносінаў з ваенкаматам папросту не было магчымасці. Апаненты, прадстаўнікі прызыўной і медычнай камісіі, настойвалі на неабгрунтаванасці усялякіх прэтэнзій на іх адрас. У выніку суд, паседжанне якога доўжылася 6 гадзінаў, скаргу Хвідарука не задаволіў. Між тым, прадстаўнік медычнай камісіі Александр Валошын не стаў аспрэчваць, што Хвідарук хворы. Аднак настойваў, што з такім букетам хваробу ён служыць можа пры абмежаваных фізычных нагрузках.
Он не здоров, ему сформулировали 4 диагнозы. Согласно этим заболеваниям, он признан годным в службе вооруженных сил в определенной категории. Но освидетельствование не сказало, что это здоровый человек. Он абсолютно прав, когда заявляет, что его мучают головные боли. Это субъективное его состояние, которое абсолютно правильно озвучивается. У него есть боли в позвоночнике. Поэтому комиссия ни в коей мере не констатировала, что имеет дело со здоровым человеком.
Змітер Хвідарук говорить, що до вчорашнього дня позиція представників призовної комісії істотно не змінилася і була збільшого предказальною.
Позиція людей, яких от сьогодні якраз притягнули у суд в якості свідка або відказника в іске, в принципі не змінилася. Я до цього відмовляюсь факт порушення моїх прав при призиву. Але якби тягом двох днів цього процесу ніякі моменти їхніх свідчень помінялися. Вони їх вже удокладнили, напевно, погодівши ніякі моменти закону або бачивши, що вчора якраз моменти поставили до стінки у суді.
Так само Змітер Хвідарук лічыць, што важны сам прэцэдэнт падобнай справы. Праўда, не ведае, ці можа пры якіхсьці абставінах вярнуцца дадому раней акрэсленага тэрміну.
Важны будзе, напэўна, сам факт гэтай працэдуры. Тым больш для іншых людзей, бо як размаўляючы з людзьмі з нашай часткі, напрыклад, ці з метро, то проста бачна, што людзі нават не ўляюць, што па нейкіх законах іх могуць прызваць войска, ім не тлумачаць, якія параграфы ў іх адхіленняў. Ім кажуць ступень прыдатнасці і войскі, куды іх накіроўваюць. Некаторыя нават не ведаюць, ці можна атрымаць тэрміноўку па навучанні. питання. Хоч ніхто задумається про те, що щось не так. Якщо не відсвідчило господарення з медкомісії, винесли рішення, для чого нам приміруватися?
Змітер так само признається, що минулі 2.5 місяці амаль цілком провів у медичних установах.
Я зараз якраз знаходжуся у медичній роті у Печах на ліченні. Я ввогулі за увесь час служби ні разу не виконав мої функціональні обов'язки, ні разу не сходив в нарад чи був на пості. А проти чистки бульбу для частки корисного нічого не зробив.
Нагадаємо, що приблизно у 1 час хвідоруком гвалтовно у кайданках були накеровані на військову службу і некоторі інші молодіві активісти опозиції. У приватності, керівник молоді БНФ Франа Квячорка і один з керівників Солігорської філії Молодого фронту Іван Шила.
І на студентське з Мінську. Сьогодні ж у суді Першомайського району Мінську затримали молодофронтовця Олеся Любінчука за фільмування. Справа тим, що невідомі люди здимали на відео присутніх у залі. Та й почали обуратися, і хлопець зняв тих операторів на свою камеру. Гэта не сподобалося міліціянтам, і те й затримали хлопця, повели його по старунок Першомайського районного відділу внутрішніх справ, які тут же побач судом і знаходяться. У гэты момент з Першомайського раусу пайшоў дым, ды шуганула полымя. Людзі кінуліся туды з агнетушыцелямі, за кароткі час полымя пагасілі. Алеся Любінчука такі змясцілі ў пастарунак. А за выкананне прафесійных абавязкаў быў затрыманы і фотакарэспандэнт сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Уладзь Грыдзін, які прыйшоў зняць пажар. Вось што ён расказаў у «Свабодзе».
Я доведался, что горит Першомайский РУС, але когда я уже подъехал, как бы уже самого пожара не было, але стояли пожарные машины, я только поспел сделать один кадр. До меня подлетел человек в штатске, кто я такие, что такие забрал мне посвящение бажевское. Потом начали вырывать камеру, я запился на что, потом еще полетел некоторым милициантам, мне скрутили, забирали камеру. Руки зламали і впахнули ногами, і ліс камеру не розбили мені.
Скільки часу ви знаходились у міліції?
Я докладно не ведаю, бо так, ну, хвилин 15, потім мені повели в сам РУС. А, ще не давали мені как бы, позвонити, не звало там уже ніяких соціал-журналіста Барбара, ще я і передав йому, що і як. Хотіли забрати флешку, ну, як би так проглядели, там нічого не знаю, що видалили один кадр, що я поспел зробити. І ну, потім вже відпустили, я вже как бы, знаю, почав звонити юристам, і що таке. Хотіли посікатися прозвищами, але мені так і не дали, вони всі без бейджа були.
Скажіть, будь ласка, чи ви будете притримати ніякі дії, щоб поскардитися на цих супрацовників міліції?
Ну, може бути, буду в прокуратуру, напевно, подавати заяву.
Гэта быў сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, фотакарэспандэнт Уладзь Грыдзін. Працягваем праграму. Паводле сустаршыні партыі Беларуская хрысціянская дэмакрата Алексея Шэйна, Міністэрства юстыцыі прыпыніла сваё папярэдняе рашэнне пра нерэгістрацыю гэтай партыі. Нагадаем, статутны з'езд партыі БХД адбыўся 21 лютага. У Мін'юст былі пададзены дакументы на рэгістрацыю партыі ў адпаведнасці з законам, але 14 красавіка з міністэрства прыйшоў адмоўны адказ. Што паўплывала на новае рашэнне? Алексей Шэйн.
Сёння на Белсаце. А 21.15 навіны са свету эканомікі і фінансаў, прыклады паспяховага бізнесу і парады эканамістаў у тэлежурнале «Сальда». А 22.00 часкі сямейны серіял «Кансультацыя ў ружовым садзе», другая частка. І а 22.55 дакументальны фільм «Лебядовыя гады» аб галадаморы ў Савецкім Саюзе ў часы сталінізму. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Про гэта сёння на незалежным тэлеканале Белсаце. І зараз Алексей Шэйн пра тое рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое ён атрымаў сёння.
Са слоў прадстаўніка Міністэрства юстыцыі спадара Яўгена Какушы, які займаўся таксама і пытаннем рэгістрацыі БХД, Мін'юст прыпыніў сваё рашэнне аб нерэгістрацыі БХД. Спадар Какушы патэлефанаваў мне сёння за 5 хвілін да заканчэння працоўнага дня і вось такім чынам паведаміў праз тэлефон гэта, спаслаўшыся на нейкія шматлікія звароты заснавальнікаў. Што за звароты, ён не адказаў. Мы не маем у руках ніякіх дакументаў ад Мін'юста, якія пацвярджалі б гэтыя словы прадстаўніка Міністэрства юстыцыі. Заўтра збіраемся ісці да іх на сустрэчу і размаўляць, што ж гэта азначае, таму што бывае толькі 3 адказа Мін'юста. Гэта значыць зарэгістраваць, не зарэгістраваць і даць нейкі час, ну, напрыклад, месяц на выпраўленне дакументаў. Так вось жа гэты адказ аб прыпыненні рашэння аб нерэгістрацыі, ён не ўпісваецца ні ў адзін з гэтых 3 магчымых пунктаў. Ну і на нашу думку, ўсё гэта проста тлумачыцца. Заўтра адбываецца сустрэча прадстаўнікоў апазіцыі з падром Карлам Шварценбергам, міністрам замежных справаў Чэхіі, і відаць, перад гэтым нібыта прынята рашэнне аб прыпыненні нерэгістрацыі. Што будзе далей, будзем, канешне, глядзець.
сказаў для радыё Свабода сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 14 хвілінаў. Дэпешмод гучыць для госці начной свабоды, стваральніцы і галоўнай рэдактаркі часопісу «Студэнцкая думка» Ірыны Віданавай. Ірына Віданава з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Ірына, добры вечар.
Добры вечар.
Найперш віншую вас з 10-гадовым юбілеем «Студэнцкай думкі». Выглядае, ну, што гэта не адзіны юбілей, бо часопіс быў створаны яшчэ ў 1998 годзе, а зарэгістраваны Міністэрствам інфармацыі ў 99-м. Ірына, раскажыце, як узнікла ідэя арганізацыі незалежнага студэнцкага часопісу? Як гэта ідэя рэалізоўвалася?
Ну, насамрэч, ідэя ўзнікла нават не ў нас, а ў беларускіх студэнтаў у 1924 годзе, і студэнцкая думка ўпершыню была выдадзена ў Заходняй Беларусі. Пасля была зачынена польскімі ўладамі і адноўлена пад такой назвай, выданне было напрыканцы 80-х гадоў. І да 98-го года оно існавала як такі бюлетэнчык, сам выдат, які выдаваўся нерэгулярны. І ў 98-м годзе Адзінаручэнне беларускіх студэнтаў вырашыла, што чаму б не зрабіць часопіс. Не ведаю, наколькі гэта было своечасовае рашэнне, але я якраз у гэты час была сябрам Адзінаручэння, і мне прапанавалі паспрабаваць такі часопіс зрабіць. Наколькі цяжка, зараз, напэўна, згадваюцца толькі весёлыя гісторыі, і мне здаецца, што сапраўды працэс быў вельмі творчы, это быў пошук, і не адразу склалася канцэпцыя, не адразу студэнцкая думка стала такой, якой яе напэўна, памятаюць нашы чытачы апошніх гадоў, але, тым не менш, у асноўным гэта быў сапраўды вельмі творчы і вельмі весёлы працэс.
А вы казалі пра канцэпцыю шэрага глянцу студэнцкай думкі. Патлумачце, калі ласка, што гэта такое?
Ну, мы прыдумалі такі тэрмін для часопіса, які ў чымсьці бярэ фармат глянцавых часопісаў, але замест вось гэтай безгустоўнай, вельмі часта каляровай гамы, куды насоўваюцца матэрыялы, якія часам не маюць глыбіні, мы спрабавалі пісаць пра даволі сур'ёзныя тэмы, але ў вельмі зразумелай і такой сучаснай мове для тих молодих людей, яким від 18 до 25 років. При гэтым вельмі шмат увагі надавалася візуальнаму атачэнню часопіса, які зноў жа вырашаўся ў традыцыях такого заходняга глянцу, але рабілася гэта ўсё ў двух колерах. Ну і вось такое спалучэнне і атрымала назву шэрага глянцу.
Кажыце, тры галоўныя дасягненні студэнцкага часопісу за 7 гадоў існавання. Я пазней патлумачу, чаму 7 гадоў.
Я думаю, што самае галоўнае дасягненне, што гэта быў адзіны моладзевы часопіс, незалежны і беларускамоўны. Сапраўды, за гэтыя гады нам, па-моему, удалося стварыць сучасную беларускую моладзевую мову, якой размаўляюць і сёння, некаторыя з нашых словатвораў да сённяшняга дня гуляюць, як ужо такія сталыя словы ў беларускім сленгу. Другое дасягненне, я б, напэўна, сказала, што гэта тыя дзве кампаніі, якія мы зрабілі, кампаніі, якія называліся «Рабі сабе сам» і «Рабі сабе сам экшн». Шмат хто з тых людзей, якія паўдзельнічалі тады ў кампаніях, сёння дасягнулі даволі класных рэчаў, па-ранейшаму застаюцца ў такой вельмі крэатыўнай тусоўцы беларускай. Ну і трэцяе, я б, напэўна, сказала, што гэта ўсе тыя людзі, трэнды і тэмы, пра якія мы пісалі, таму што вельмі часта мы пісалі пра тыя рэчы, пра якія яшчэ некалькі гадоў у Беларусі мала хто размаўляў, а потым яны станавіліся такімі даволі папулярнымі і зорнымі. Ну, вось, напэўна, так бы я акрэсліла дасягненні.
А ці праводзілі вы даследаванні сваёй аўдыторыі? Хто чытачы студэнцкай думкі?
Так, праводзілі, і гэта аўдыторыя была, ў прынцыпе, даволі нязменнай узроства. Гэта маладыя людзі ад 18 до 25 гадоў. У асноўным гэта студэнты ці маладыя прафесіяналы, у асноўным тыя, хто жылі ці жывуць у гарадах. І таксама вядома нам было, што адзін нумар студэнцкай думкі чытаўся трыма-чатырма людзьмі, перадаваўся з руку ў рукі. Так што рэальная аўдыторыя часопіса была значна большай, чым тыраж, якім выдаваўся часопіс.
І які быў наклад?
Ну, на пікі свайго існавання, на момант закрыцця часопіса гэта было 5000.
А якая сістэма распаўсюду была?
Нам давялося скласці сваю сістэму распаўсюду. Першапачаткова, калі часопіс зарэгістравалі, мы распаўсюджваліся, як усе, праз Белсаюздрук і праз Белпошту, але хутка зразумелі, што гэтыя дзяржаўныя установы, манапалісты не былі зацікаўлены ў тым, каб часопіс даходзіў да чытачоў. Таму мы пайшлі іншым шляхам, і мы пачалі размаўляць з тымі крамамі і месцамі, дзе моладзь з'яўлялася асноўнымі кліентамі. Гэта былі інтэрнэт-кавярні, гэта былі нейкія бутікі адзення, гэта былі музычныя крамы. І дамовіліся такім чынам, што студэнцкая думка там распаўсюджвалася бясплатна для кліентаў гэтых месцаў, але часопіс сам выжываў за кошт рэкламы. І гэта такі быў даволі выгодны сімбіёз, і таксама у пэўнай ступені піянерскі крок, таму што на той момант у беларускіх крамах бясплатных часопісаў тым больш у колеры, тым больш у глянцы, тым больш беларускамоўных не было. І такім чынам у гэтыя дні, калі з'яўлялася студэнцкая думка, туды набігала даволі шмат народу, таму і прадаўцы былі задаволены, і нашы чытачы былі задаволены, ну і нам таксама было прыемна.
У 2005 годзе выйшаў апошні нумар часопіса «Студэнцкая думка». Была такая дзіўная гісторыя канфіскацыі часопісу, абвінавацілі ў тым, што часопіс надрукаваны атрушанай фарбай. Нагадайце, калі ласка, тую гісторыю, якія яе наступствы, ну і ўвогуле, вы, можа, вы плануеце аднавіць часопіс?
Ну, гісторыю вы ўжо распавілі, сапраўды ў адзін дзень, у дзень, калі часопіс быў прывезены ў месца нашага распаўсюду, прыйшлі людзі ў штацкім і пачалі проста канфіскоўваць гэты часопіс. У некаторых месцах прадаўцы, якія ведалі, што часопіс карыстаўся папулярнасцю сярод іх кліентаў, спыталіся, у чым праблема, і ім было сказана, што сапраўды часопіс надрукаваны атручанай фарбай, нягледзячы на тое, што друкаваўся ён у менскай друкарні, дзе друкавалася шмат чаго іншага. Тым не менш, гэты нумар сапраўды знік, ягоны лёс нам невядомы, ну, мы спадзяемся, што хаця б супрацоўнікі пэўных структур яго прачыталі ад коркі да коркі. Пасля гэтага, на жаль, аднавіць часопіс, нягледзячы на спробы паўторнай рэгістрацыі, і не атрымалася. І таму тая каманда, якая рабіла часопіс, пачала займацца іншымі праектамі ў новых формах, у мультымедыйных формах. І тыя людзі, якія працавалі ў часопісе, нікуды з Беларусі не зніклі, яны тут і займаюцца вельмі цікавымі рэчамі. Што датычыць аднаўлення, канешне, дзесьці ўнутры, у глыбіні душы вельмі хочацца. Напэўна, можа быць не намі, таму што мы ўжо крышачку перараслі студэнцкі ўзрост і будзем рабіць нешта ўжо, напэўна, для тых, хто лічыць сябе маладымі прафесіяналамі. Але вельмі спадзяемся, што калісьці студэнцкая думка адновіцца, таму што сапраўды гэта з'ява даволі арыгінальная, даволі унікальная. і для покоління людей, тих, яким сьогодні наповно 30 років, воно було доволі значною з'явою. І, може бути, хтось для нового покоління цей часопис обновить.
Ну і я додам, що в інтернеті можна знайти у PDF-форматі і спампувати фактично всі номери студентської думки. Гостя «Ночної свободи» Ірина Віданова народилася у Мінську у 1978 році. У 1999 скончила гістаричний факультет БДУ, її спеціалізація 12-те стагоддя, білоруські землі у період феодальної дробності. Потім скончила аспірантуру гістаричного факультету. З 98 по 2005 год була головною редакторкою часопису «Студентська думка». 5 років викладала історію Білорусі у ліцеї БДУ, працювала викладчицею на катедрі історії старожитних часів і середніх віків Білорусі історичного факультету БДУ. 2 роки вчилася у США в університеті Джонса Хопкінса. У 2006 році скончила там магістратуру по спеціальності громадська політика і міжнародні відносини. Працювала у молодьовому інформаційному центрі, міжнародним координатором асамблеї неурадових організацій і тепер займається незалежними аналітичними проєктами. Може, кілька слов про ці проєкти, калі ласка.
Це в основному проєкти, зв'язані з тими тенденціями, які зараз назираються в усьому світі, по тих тенденціях, яких нові СМІ, нові медіа завойовують усю більшу популярність, особливо серед молоді. Відповідно, моя така аналітична праця дотичиться менавіто сфери нових медіа і молодіжної політики, як у Білорусі, так і за межою. Публікації можна знайти у різних виданнях, знову ж, як наших, так і заміжних. І мені цікавить особливо сфера мультимедійних речей, там, де можна сполучати самі різні формати. Це стається мова, на якій сучасна молодь справді розмовляє і комунікує поміж собою.
Дякую, Ірина, гостя «Ночної свободи», стваральниця часопису «Студентська думка». Днями йон відзначив 10-ти з дня реєстрації. Всього вам лепшого.
Дякую, велике.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 година, 26 хвилинов. І зараз кіногляд від Максима Жбанкова.
Нарешті до нас доїхали чергові цікаві стужки від серйозних людей. Почнемо з скороносного фільму Гесса Ван Сента, відомого кіноавантуриста і гей-активіста. Кіно зветься «Гарві Мілк». Гэта немудрагелістый байопік, то бок экранная біяграфія славутай асобы, але ж асоба і сапраўды вартая увагі. Рэальны Гарві Мілк – паспаховы бізнесовец і палітык, і он зрабіў выдатную кар'еру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе.
Like most homosexuals, I am. Do you know a lot of homosexuals, Dad?
Harvey Milk, he will be stabbed and have night of horror.
Call the police.
They probably wrote it.
You have an issue.
It's more than an issue. This is our lives we're fighting for.
Сэнс байопіку у тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось гэтаму Ван Сента праблемаў няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былый містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Ван Сент зрабіў шчырае кіно пра неформатных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта і адмоўнае – рэстлер Даррена Аранофскі. Аранофскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Аранофскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл».
You hang in there, you got a lot of ability.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
Аранофскі працює амаль документально, лесні в форматі хатнього відео, тому картинка виглядає занадто просто і нецікаво. Сюжет так само не надто захопляє, тяжко спочувась дурному старому бейбусу. Але ж є тут на що поглядіти. Поголовну роль виконує былий секс-символь Мікі Рурк. І гэта саправды нешта. Але ж тільки на аматараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Знову новый фарыт гонконгскага кіно, рэжысэр Джоні То. Ягоны фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна, пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джонні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконскіх браткоў ёсць толькі нагодай для разважанняў наконт парадокса ўлады і падставай для неверагодна прыгожага кіно.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. Госці начной свабоды будзе ўдзельніца дня блогера на свабодзе, кіраўніца цэнтру гендерных даследаванняў еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Алена Гапава. У даследаванні свабоды пра хатніх жывёлаў кіраўнікоў розных дзяржаваў. А ў нашым пытанні гарадзенцы скажуць, якую хатнюю жывёлу яны б ніколі не завялі.
Агрэсіўных, крупнагабарытных, которые да людзей ставяцца не вельмі добра.
Мушканчыкі, кошка. В зависимости, какая квартира. Слона.
Вас чакае агляд заўтрашняга незалежнага друку. У праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Паўла Пастухова. Пасля 23 гадзіны падарожжа Віталя Сімашкі ў вёску Вялікая Ухало да Барысаўскага раёну. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы КДБ. Беларуская замежжа пра новыя стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў і паштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Вольга Караткевіч, калі ласка.
Я дзякую асноўнае з міжнародных падзей. Расія завяршыла сваю шматгадовую контртэрарыстычную аперацыю супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. Еўрапейскія дыпламаты сёння выказалі занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі свабоды слова ў Афганістане. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў кіраўніцтва Кубы даць сігнал, які б паказаў змены таго, як Куба дзейнічае для пацяплення адносінаў. Міністр замежных справаў Турэччыны Алі Бабаджан прыляцеў у Арменію. Грамадзяне Індыі пачалі галасаванне ў часе першага этапу выбару ў парламент, якія будуць працягвацца месяц. Расія заклікае НАТО адкласці альбо скасаваць запланаванае вайсковае вучэнне ў Грузіі. Украіна сёння папярэдзіла найбуйнейшую расійскую тэлестанцыю спыніць перадаваць рэкламу гарэлкі ў дзённых праграмах, альбо кампанія рызыкуе страціць ліцэнзію. Ну а зараз да беларускіх падзеяў. Сёння ў Менску байцы спецназу выціснулі з Кастрычніцкай плошчы удзельнікаў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых, некаторых удзельнікаў акцыі збівалі. У судзе Першамайскага раёну Менску, дзе разглядалася скарга Дмітра Федорука, затрымалі маладафронтаўца Алеся Любінчука за фільмаванне. Рэч у тым, што невядомыя людзі здымалі на відэа прысутных у зале. Тыя пачалі абурацца, і хлопец зняў аператараў на сваю камеру. Таксама пры выкананні прафесійных абавязкаў быў затрыманы фотакарэспандэнт Уладзя Грыдзін. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Ну і сёння ў праваслаўных вернікаў вялікі чацвер, адзін з заключных дзён вялікай тыдня. Ён насычаны падзеямі і дзеяннямі, якія маюць фундаментальнае значэнне для веры і для пастырскай дзейнасці царквы. У гэты дзень царква ўзгадвае і сама праводзіць тайную вячэру па аналогіі з развітальнай вячэры Хрыста і ягонымі вучнямі апосталамі. У часе тайнай вячэры быў устаноўлены асновы сакрамент хрысціянскай веры, знак прыналежнасці да царквы і лучнасці з Богам, што азначае падзяка. Еўхарыстыя. Пасля літургіі ў некаторых цэрквах адбываецца рытуал абмыцця епіскапам ног святароў па ўзоры Хрыста і апосталаў.
Дзякуй, Вольга, і зараз пра надвор'е. Заўтра чакаецца адносна цёплае, пераважна без ападкаў надвор'е, толькі ўвечары на паўднёвым усходзе Берасцейскай вобласці пройдзе кароткачасовы дождж. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра ўначы 0 плюс 6 градусаў, удзень у Берасці 18-20 градусаў цепла, ў Віцебску плюс 9-11, у горадні 16-18, у Гомелі Менску 14-16, у Магілёве 11-13 градусаў цепла. На хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. 10-11 красавіка на нашым сайце свабода.орг адбылася трэцяя па ліку акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Удзел у ёй взялі 8 папулярных беларускіх блогераў, якіх мы запрашалі з улікам парадаў нашых чытачоў і ўдзельнікаў папярэдніх дзён блогера. На гэтым тыдні ўсе яны госці ранішняга і начнога эфіру «Свабоды». Сёння госця начной «Свабоды» кіраўніца Цэнтру гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Алена Гапава. І перш чым мы пачнем размову, я прапаную слухачам начной «Свабоды» паслухаць фрагмент эсэ Алены Гапавай «Рушнік нацыянальнага адзінства», якое яна прапанавала на дзень блогера на «Свабодзе».
Ручник национального одинства. Приятелька дослала посылку на публикацию в украинской газете. Дзяжонка Ющенкі бярэ ўдзел у вышыванні ручніка нацыянальнага адзінства, гэтага сімвала нацыі, які павінен быць падораны прэзідэнту. Сацыёлаг Эміль Дзюргеем глядзіць на гэта адтуль, дзе ён зараз знаходзіцца, і усміхаецца. Калісьці ён пісаў пра механічную салідарнасць, уласцівую архаічным грамадствам. Там салідарнасць і супольнасць узнікае паміж людзьмі ад таго, што яны робяць адно і тое ж, і такім чынам перажываюць аднолькавыя пачуцці, якія да таго ж шматкротна ўзмацняюцца праз іх адначасовае перажыванне. Гэтая салідарнасць узнікае ад падобы, эмоцыя і страшэннае трымценне з удзелу ў агульным абрадзе, ваенным барадзе ці злёце аўтарскай песні ці свяце ўраджаю. Пры гэтым адбываецца і сакралізацыя некаторых прадметаў альбо практык, якія робяцца сімвалямі салідарнасці і з гэтага крыніцы моцы. У раннім радыкальным фемінізме існавала ідэя «menstruating together» – збірацца разам у такія крытычныя дні і тым набываць моц. Таму што калі гэта жаночая цялесная асаблівасць лічыцца бруднай і часткова з'яўляецца прычынай маргіналізацыі жанчын, у такія дні нельга ўваходзіць у храм альбо гатаваць ежу, так можна ператварыць яе ў крыніцу сілы праз рытуал.
Цалкам эсэ Алены Гапавай «Рушнік нацыянальнага адзінства» і водгукі на яго на нашым сайце свабода.орг. Госця начной «Свабоды» Алена Гапава, кандыдат філалагічных навук, больш за 10 гадоў таму прыдумала і стварыла цэнтр гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Зараз жыве на двух кантынентах: у Амерыцы, дзе выкладае сацыялогію на катедры сацыялогіі ўніверсітэту, і ў Беларусі і Літве, працягваючы свае курсы ў Еўрапейскім гуманітарным ўніверсітэце. Займаецца даследаваннем праблемаў гендэра, нацыі і класы ў посткамуністычным грамадстве. Спадарня Лена, адзін з каментароў на ваш блог быў такім: «Канешне, рупліўцы гендэру лепш за рупліўцаў беларушчыны. Нелюбоў узаемная». Як вы рішыце, такі панятак, як гендэр, гендэрная роўнасць, гендэрныя праблемы ў беларускім грамадстве зразумелы якой частцы адукаванага насельніцтва?
Калі казаць пра нейкі такі акадэмічныя штуды ці пра такі навуковы канцэпт, ну, можа, сапраўды не шмат людзей ведае, што гэта значыць, ці як тлумачыць гэтае слова, гэтай панятак і гэтак далей. Але ўвогуле мне здаецца, што людзі разумеюць, таму што гендэр — гэта тое, як зроблена грамадства, гэта той сацыяльны парадак, які праходзіць праз усе сацыяльныя грамадскія інстытуты. І людзі ўвогуле бачаць, што ёсць пэўныя адносіны, ёсць пэўныя ролі, ёсць пэўнае стаўленне да пэўных працэсаў, ёсць прынамсі нейкія інтарэсы, і ўсё гэта цягам часу гістарычна мяняецца, людзі гэта бачаць.
Я праглядала ваш блог, сярод іншага звярнула ўвагу на ваш каментар да фотаздымку, дзе ў расійскага прэзідэнта Мядзведзева не бачныя манжэты кашулі пад піджаком. Ну тады як яны выразна бачныя ў Барака Абамы побач з ім. А гэта дало вам падставы казаць пра габітус, як бы засвоены намі сацыяльную структуру і наша месца сацыяльнае ў ёй. Скажыце, вот вы тады напісалі, што нават па паходцы пазнаюць амерыканцаў, па паходцы, напэўна, пазнаюць людзей, мужчынаў, жанчынаў з былога Савецкага Саюзу. На вашу думку, чым пазнавальныя беларускія мужчыны, калі яны за мяжой, у чым і ў чым пазнавальныя беларускія жанчыны? Ну, напэўна, мужчыны не толькі тым, што пад піджаком даволі часта ўлетку ў іх небачныя манжэты, бо ў кашулі кароткія рукавы.
Ну, вы ведаеце, справа не ў манжэтах. Манжэты, нам не трэба думаць, што ва ўсіх амерыканцаў там бачныя манжэты з піджаку, і тое, як амерыканцы апранаюцца, часам глядзіш і вачам сваім не верыш. Але гэты здымак прыцягнуў маю ўвагу, таму што ў расійскай благасферы я знайшла некалькі абмеркаванняў гэтага факту. Вось як выглядае Медведзеў, і вось як выглядае Абама. І гэтыя абмеркаванні, яны былі такім культурным пасведчаннем, сведчанням, што людзей гэта чамусьці турбуе, чамусьці яны пра гэта думаюць, як выглядаем мы, як выглядаюць яны. Ну, казаць пра беларускіх мужчынаў так агулам, пра ўсіх, цяжка, таму што, ну, мужчыны ўсе разныя, як і жанчыны розныя, вядома, але вось я часам у Мінску еду ў метро і гляжу навокал сябе, і такое ў мяне, вы ведаеце, думка, не за кага выйсці замуж. Я замужам ужо 20 гадоў і вельмі шчаслівая гэтым, але, ну, як такая метафора, я гляжу на сябе і думаю, ну, нейкая такая неўпэўненасць, здаецца, ёсць у тварах, нават не ў тварах, а ў том, як людзі сябе размяшчаюць у прасторы. Ну і, здаецца, чарвякі не заўсёды часам бываюць брудныя.
Скажыце, калі ласка, а ў метро якога гораду вам было б за каго выйсці замуж?
Ну, мне, я ўжо замужам, мне туды не трэба.
Я як метафору маю на ўвазі.
Але такая метафора. Ну, здаецца, вы ведаеце, здаецца, што ў Европе людзі выглядаюць па-іншаму, і я не хачу казаць, ні там ні пра грошы, ні пра там даражэйшае адзенне, таму што мне здаецца, што зараз грамадства глабалізаванае, і мы ўсе апранаемся, ну, больш-менш аднолькава. Купляем нейкія рэчы, больш-менш аднолькавыя ва ўсім свеце. Але сапраўды, калі за мяжой глядзіш на народ, ён неяк па-іншаму змяшчае сябе ў прасторы. Ён неяк больш упэўнены ў сябе і ў жыцці, і гэта бачна.
Адзін з удзельнікаў дня блогера на свабодзе, гарадзенскі фатограф, прапанаваў, напэўна, вы бачылі, ну, так званы такі эратычны блог. Там былі такі крыху гламурныя здымкі, у тым ліку было і аголенае дзявочае цела. А ў Беларусі, в іншых краінах постсавецкай прасторы аголенае жаночае цела даволі часта выкарыстоўваецца і дзеля рэклямы, ну, для самых розных мэтаў. Часам бывае, там ксераксы рэкламуюцца такім чынам. А вы цяпер працуеце ў мэрыцы, ну, ці там так распаўсюджаная гэтая з'ява, як у грамадстве да яе ставяцца?
Трэба сказаць во што, што там аголенае жаночае цела, а апошнім часам і аголенае мужское цела, яно выкарыстоўваецца таму, што гаворка ідзе пра сексуальнасць, а сексуальнасць гістарычна была таварам, прадметам гандлю і застаецца такім. Але калі грамадства пачало гэта разумець, і якім чынам вось выкарыстанне пэўнага цела ў рэкламе звязана з тым, што адбываецца ў жыцці, з тымі ролямі, якія іграюць людзі, з тымі месцамі, якія яны займаюць, з тымі кар'ернымі магчымасцямі, якія ў іх існуюць. Гэтае грамадства пачалі пра гэта перш за ўсё гаварыць, а потым пачалі прынімаць нейкія законы ці там і іншыя рэчы, каб у пэўных выпадках гэтыя рэчы абмежаваць. Я разумею, што існуюць стрыптыз-клубы і гэтак далей, і існуе прастытуцыя і гэтак далей. Але калі мы гаворым пра універсітэт, калі мы гаворым пра бізнес, калі мы гаворым пра тую сферу, дзе робяцца сур'ёзныя справы, не, там гэта немагчыма, гэта абмяжоўваецца. І гэта, да гэтага вельмі сур'ёзна ставяцца як жанчыны, так і мужчыны. Калі гэта адбываецца, то менавіта мужчыны вельмі часта ўздымаюць гэтае пытанне, таму што яны бачаць у гэтым няроўнасць, яны бачаць у гэтым несправядлівасць, якая павінна быць знішчана.
Ну, дарэчы, калі казаць пра ўдзельнікаў Дня блогера на свабодзе, скажыце, якія з 7 допісаў, якія былі дасланы для гэтага праекту, вас найбольш зацікавілі, з кім, можа, захацелі паспрашацца?
Трэба паглядзець на блог, таму што гэта было некалькі дней таму і некалькі дзён таму, і я глядзела як на блогі першага дня, так і другога, так і трэцяга. Ну, мне спадабаўся допіс Малішэўскага, ён заўсёды, я чытаю яго блог, ён цікавы піша. Мне вельмі падабаецца тое, што пішацца на блогу, які завецца Чарэўскі, я даўно яго чытаю, і тое, як ён ведае Беларусь і беларускую гісторыю, беларускае мастацтва, беларускае жыццё, я сапраўды гэтым захапляюся. Ну, конечно, мне подобается то, что пишет Вадим Изе, и он пишет про Минск, и еще он размещает шмат здымка у котов, яких я вельми люблю. Это мне цікаво. Вось. Ну, и вядома то, что пишет. Мне вельми цікаво то, что пишет Андрей Ходанович, потому что я вельми люблю его верши. Але здаецца, что самая такая вострая публикация, это была публикация Вольги Карач, нашего молодого политика, вельми...
Про аборты.
Так, про аборты. И там была такая дискуссия, и потом Андрей Росинский писал с нагоды этой дискуссии свой артикул в нашей Ниве. Ну, вот это было, здаецца, самое такое... політично вострая і самая грамадска важкая.
У сваім блогу вы казалі пра тое, што калі жанчыны адзіныя, калі яны побач, гэта дадае ім сілы. Вось я хацела запытацца пра жаночую салідарнасць. Наколькі яна, на вашу думку, магчымая ўвогуле? У Беларусі, у іншых краінах свету, ну, даволі часта жанчыны ўспрымаюць іншых жанчынаў як суперніц і топяць іх. Тады як вось салідарнасць сярод сексуальных меншасцяў, сярод пэўных нацыяў значна большая, чым па прыкмеце полу, чым жаночая салідарнасць. Ці магчымая яна?
Жанчыны ж гэта такая група неаднародная. Жанчыны там падзяляюцца на жанчын, якія багатыя, якія бедныя, якія жывуць у вёсцы і якія жывуць у горадзе. Таму паміж жанчынамі так жа ж, як і паміж мужчынамі салідарнасць узнікае з пэўнай нагоды і калі ў іх ёсць пэўныя інтарэсы. Ну, я вось нагадваю, я помню, калі ў мяне ў канцы 91-го года нарадзілася дзіця, і гэта быў лістапад, Савецкі Саюз тады развальваўся, ежы не было, і ўвогуле было страшна. Сапраўды было страшна, таму што а чым карміць дзіця, што будзе далей, а калі наш урад не знаходзіцца ў Маскве, то дзе наш урад, бо ніякага іншага ўраду не было, ну, быў такі час. Я памятаю, як вось у гэтым радзільным доме номер 3 ў Мінску, калі мы там размаўлялі пра нешта такое, адна жанчына сказала: «Мы, савецкія мацелі, должны держацца вместе». І вось я неяк тады я не думала пра гендер, я займалася іншымі справамі, але я гэта запомніла і зараз часта нагадваю, таму што сапраўды яна вельмі добрую рэч тады сказала. Яна неяк вызначыла вось тыя інтарэсы, якія аб'ядноўвалі пэўную групу савецкіх жанчынаў. Таму жанчыны аб'ядноўваюцца, калі ў іх ёсць агульныя інтарэсы. Але бывае, што інтарэсы агульныя з усімі астатнімі, ну вось, напрыклад, вайна, і надо браніць радзіму, і тады і жанчыны, і мужчыны разам.
Госці «Начной свабоды» была кіраўніца Цэнтру гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, удзельніца Дня блогера на свабодзе Алена Гапава.
Доследы свабоды.
Вось ужо некалькі дзён са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. 14 красавіка Барак Абама, ягоная жонка Мішэл і дзеці Малія і Саша ўрачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі чатырохногага сябра. Ці вызначаюцца сімпатыямі да братоў меншых кіраўнікі іншых дзяржаваў, высвятляў Ігар Карні.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Трумэну, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля па мянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Александр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культурным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці без языка рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей, сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа, адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе.
У нас как-то это не обсуждали, это публичное. Коні была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот, это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка заўзяты пчаляр. Пчоламі займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Хто-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Нават потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй гэтай усадзбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Гаворыць супрацоўнік маркетынгавай фірмы са Штутгарту Йорк Фролінг.
Нету домашніх животных. У нас, в принципе, прынята скрываць лічную жизнь от журналістов или вообще от публічнасці. У неё ёсць муж, професор, фізік, тоже, в принципе, не выступает. У неё нет дзяцей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашніх животных, если нет дзяцей в доме.
А вось Герхард Шодер, папярэднік Меркель на пасадзе канцлера, меў тэр'ера па мянушцы Холі. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Якую хатнюю жывёлу вы б ніколі не завялі?
Агрэсіўных, крупнагабарытных, каторыя да людзей ставяцца не вельмі добра. Катоў гадзяць в хаце. Сабак ліняюць на каврах. Эти волосы.
Тушканчики, кошка. В зависимости, какая квартира. Слона.
Собаку. Даже, наверное, почти любое животное, потому что квартира маленькая, и там собаку нужно выгуливать. Вообще собаки должны быть просто, как и любому животному. Работа такая. Скажем так, пару стен и все. Вообще, так, если думать, наверное, ни пчени одной животных дома не взял. Потому что животное должно быть там, где поближе к природе. А так, смотришь, даже по улицам города очень много собак, там этих котов просто выброшено хозяевами, потому что они там нагадили там любимый цветочек или что-то там вроде. Я считаю, что там нельзя так делать.
Пауков и змей. У них вид такой непритязательный.
Может, коров? От них слишком много мусора во дворе.
Я против собак вообще и котов. Все-таки городская квартира – это городская квартира. Там и места мало. Это сельские животные. То есть в частных домах – пожалуйста.
Собак, наверное. Ну, не люблю, потому что собак. Но хомяков всяких, котов, грызунов.
Не нравится. Запах неприятный.
Собак. Во-первых, надо держать на улице. Собака – это как бы друг человека, но ему не место в доме.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Галіна Бакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Новы час» змяшчае артыкул пад назваю «Майстэрства шаблону». Ён прысвечаны вулічнай акцыі «Чарнобыльскі шлях», які адбудзецца ў гадавіну аварыі на ЧАЭС 26 красавіка. Аўтар прапаноўвае арганізатарам акцыі шукаць новыя формы і метады яго правядзення. «Новы час» таксама змяшчае інтэрв'ю журналіста Рамана Якоўлеўскага з прафесарам Уладзімірам Дунаевым, адным з заснавальнікаў і былым прарэктарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, паведамляе рэдактар газеты Алексей Кароль.
І абмяркоўвалі яны праблему універсітэты ў выгнанні. ЕГУ – гэта унікальны выпадак у гісторыі выгнання. Так называецца гэтая размова Рамана Якаўлёўскага з Уладзімірам Дунаевым.
Незалежная газета «Народная воля» паведамляе, што былы кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ жыхар Кобрына Александр Мех рыхтуецца звярнуцца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. Падставай для гэтага стаўся той факт, што суды розных інстанцый у Беларусі прызналі яго на звальненне законным. Паведамляе журналіст Віталь Гарбузаў.
Александр Мех кажа, што паколькі ў Беларусі дамагчыся праўды не давялося, адзінае проста спадзяванне на тое, што пра сітуацыю з яго звальненнем даведаюцца ў Еўропі, можа быць нешта зрушыцца.
Пра змест артыкулу краснапольскай грамадска-палітычнай газеты «За вольную спадчыну» паведамляе Рыгор Кастусёў.
Чытачка газеты гарадскога пасолка Краснаполля, ёй выдзелілі жыллё ў аграгарадку, якія будуюцца ў рэгіёнах. Гэтай жанчыне, як і іншым супрацоўнікам СПК Краснопольская, пришлось недоробки ликвидовать за свой кошт. А недавно яе попередили, что она повинна вызволить это помешкание, быццам бы яно выделено ее незаконно, або она захотела его сама. Районный суд Краснопольского района принял решение выселить без предоставления другого жилого помещения.
Галіна Бакунчык на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае ў Халода Барысаўскага раёну. На гэтым я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні магілёўскага барда і кіраўніка рыцарскага клубу «Барысфен» Павла Пастухова. Дарэчы, гэта ўжо трэці аўтар з Магілёву і не апошні. Напэўна, гэты горад сваёю гістарычнай аўрай спрыяе з'яўленню новых гарадскіх лірнікаў.
Я люблю Магілёў, я ганаруся яго гісторыяй. Я весь яго заплюшчаны вачыма ведаю ўсе кропачкі гэтага горада, бо я ўжо апошнія 5 год карыстаюся толькі адным відам транспарта, гэта ровера. І на ровера я толькі езджу 12 месяцаў у годзе. Снег, дождж, мецель, што там град, сонейка пячэ, толькі ровер. Я ўжо нават забыў, якія там кошты ў маршрутках і куды, якая маршрутка едзе. Ну, я хачу сказаць, што перасаджвайцеся все на ровер. Гэта самы цудоўны від транспарта. Па-першае, самы хуткі від транспарта. Бо я в дзень прыязджаю каля 60 кілометраў роверу па Магілёву. А Магілёў ўжо невялікі горад у параўнанні з Менскам. 60 кілометраў у дзень, ну, ад 30 до 60. Дозволяя быть в доброй физической форме, добро оперативаюсь легкие, а поскольку я не курю и не пью, это додатково дает мне резервы для моей рыцарской справы. Бо быть рыцарем, это требует быть физически здольным до тяжкости у человека. 30 килограмм войсковой амуниции, якую я на себе тягаю под час нашей працы рыцарской, это мой нормальный войсковый комплект.
Каб арліныя мне крылы, тут жа б я хай згуба паляцеў праз неба схілы да цябе, да люба. рубай, серця в жалю, смутку в очі. Без тебе, дівчина, дні мої, нібито ночі. Ніби год хвилина, дні мої, нібито ночі. Ніби год хвилина, покуль жить мне Бог дозволить, буду закоханым у неволи, у недоли. Я тебе отданный у неволи, у недоли. Я тебе отданный. Нас разлучать назавсёды. Ты ж в шлюб твой буде, ты тебе прозден шароты, сердце не забуде, ты тебе прозден шароты, сердце не забуде. И коли взнямозе крылы, я складу под жиром, моздыхнешь хоть для могилы, так кахал я шира, моздыхнешь хоть для.